რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობ. შემდეგ კი მაუწყებლობას 1000 სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ევროკავშირმა შეარბილა რუსეთის მიმართ სანქციების მუქარა სირიის საკითხის გარშემო. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტოს ხელმძღვანელი გმობს სირიაში ჩადენილ ისტორიული მასშტაბის დანაშაულებს. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღიად დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს, თუმცა მოსკოვს მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შესახებ მკვეთრი რიტორიკით გამოსვლის მიუხედავად, ბრიუსელში გამართული სამიტის პირველ დღეს, 21 ოქტომბერს, ლიდერებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ერთიან მკაცრ განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვს მკაფიოდ ეტყოდა, რომ მას შესაძლოა სადამსჯელო ზომები შეეხოს. სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი რუსეთის მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ტერმინოლოგიის არ გამოყენებას ემხრობოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი, განსხვავებით საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ლიდერებისგან. მაშინ, როცა ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობდნენ, რა გზებით შეემუშავებინათ ერთიანი მიდგომა პრეზიდენტ პუტინის მიმართ, რუსეთის საბრძოლო ხომალდები სირიის მიმართულებით მოძრაობდნენ, რაც შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაციას მოასწავებდეს, რაც ნატოს აშფოთებს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა ჟურნალისტებთან.
So it is clear that Russia's strategy is to weaken the EU.
ნათელია, რომ რუსეთის სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტებას ითვალისწინებს. ჩვენ ფხიზლად ვაფასებთ რეალობას და ილუზიები არ გვაქვს. რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვა არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ უბრალოდ რუსეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ვახდენთ რეაგირებას. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის დიალოგში ჩაერთოს, მაგრამ ჩვენს ღირებულებებს თუ პრინციპებს არასოდეს დავთმობთ. სწორედ ამიტომ ლიდერები შეთანხმდნენ სირთულეების მიუხედავად კვლავ იარონ მიზნისკენ და, რაც მთავარია, შეინარჩუნონ ევროკავშირის ერთიანობა.
ტუსკის განცხადებით შეხვედრაზე, რომელიც შუაღამის შემდეგაც გაგრძელდა, ასევე განიხილეს რუსეთის მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის დარღვევის, პროპაგანდის კამპანიის, კიბერთავდასხმების და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის საკითხები. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებო სხდომა მიუძღვნა სირიის ომით გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს. სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით გაიმართა, განიხილეს მძიმე მდგომარეობა, განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. 57 წევრიან საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა მოითხოვა ნაბიჯების გადადგმა მისი თქმით ისტორიული მასშტაბის დანაშაულთა წინააღმდეგ. საქართველოში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. მაჟორიტარული სისტემით კი აჭარის 6-ვე ოლქში გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შედეგებით პროპორციული სისტემით ხმების 55.13 მიასედი პროცენტი, ანუ 8 მანდატი მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ. 29.62% და 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ. 5.89% და 1 მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და 5.7% და 1 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. თურქეთის არმია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და ერაყის ჩრდილოეთში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად განადგურა 18 ქურთი ექსტრემისტი მეომარი. არმიის განცხადებით, ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრის ნეიტრალიზება ჰაკარის პროვინციაში, ერაყის საზღვართან მოხდა. კიდევ 6 კი ჩრდილოეთ ერაყში, აბაშინ ბასიანის რეგიონში მოკლეს. სხვა განცხადებაში არმია ამბობს, რომ ჩრდილოეთ სირიაში იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ჯგუფის, ისლამური სახელმწიფოს 40 და ქურთი ხალხის დამცველი დანაყოფების 6 მიზნეზე. სირიის არმია თურქეთის თავდასხმებს უწოდებს დაუფარავ აგრესიას და ამბობს, რომ ჩამოაგდებს თურქეთის ნებისმიერ თვითმფრინავს, რომელიც სირიის საჰაერო სივრცეს დაარღვევს. იარაღით და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით შეერაღებული ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ქირქუქში რამდენიმე სამიზნეს დაესხნენ თავს. შეტევაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. 21 ოქტომბერს ქირქუქზე მიტანილი ამიერიშის ფონია ერაყის მთავრობის და ქურთთა ძალების ერთობლივი შეტევა ქალაქ მოსულზე. ეს ოპერაცია მიზნად ისახავს იქიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნას.
Salome Asatianma gakvatsno akhli ambobis gamosheba. Tkon usment radio tavisuplebas.
Radio tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba tserdili GE.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ კიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიამბობთ ჰიდროელექტროსადგურ საჰესის მშენებლობის ამსახველ ფოტოებზე და საჰესის მშენებლობის ტრაგიკულ ბედზე.
ასეთი მასშტაბისა და ასეთი გრანდიოზული მშენებლობა ამიერკავკასიაში არ უწარმოებიათ მანამდე და ითვლებოდა, რომ ზაჰესის მშენებლობა გადაწყვეტდა საქართველოს ელექტროფიკაციის პრობლემას.
შემთხვევით საუბარს მეათე სტუდიის ორ სტუმართან, მათ შორის მხატვარ ბერდი არაბულთან.
მთავარი შთაგონების წყარო იქიდან, როცა მე ხატვა დავიწყე, იყო ბავშვობიდან და არც მაქვს უსრულის დავიწყე იყო. მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რომ იყო ის გავლენები, რა გავლენებში მე გავიზარდეთ, ეს იყო რა თქმა უნდა ტრადიციული ცხოვრების წესი, მითოლოგია, ისტორია, მთის კულტურის გამოსახვა.
გამოხმაურობით დიდი ქართველი ენათმეცნიერის მიხელ ჭაბაშვილის დაბადების 100 წლისთავს.
მისი რანგის ლექსიკოგრაფი ფაქტობრივ მე-20 საუკუნეში არ ყოფილა. ჩვენ მას უწოდეთ მე-20 საუკუნის სულხან საბა და მართლაც შეეფერებოდა მან თავი გადადო ლექსიკოგრაფიისათვის, იყო ძალიან ნიჭიერი პიროვნება.
ბოლ შემთხვევით ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის დავით კლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს ამჯერად ფეხბურთზე, ბოლო დღეების სიახლეებზე.
მე მაინც გასაგვირველია განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ესპანური 4-ვე კლუბის წარმატება.
კი, ნამდვილად ბარსელონა განსაკუთრებით იყო ძალიან ძლიერი მეტოქე ყავდა და ასეთ აშკარა უპირატესობას ალბათ ბევრი არელოდა. თან გვარდიოლა იქ მანჩესტერ სიტიში და მოკლედ ეს ისეთი პრინციპული დაპირისპირება იყო თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გალერეა კონტეინერში 20 ოქტომბერს გამართა ფოტო გამოფენა სახელწოდებით „საჰესის აგება“ ბაგრატ მიქელაძის არქივიდან. ფოტოები ერთ-ერთი პირველი ქართული ჰიდრომშენებლის ბაგრატ მიქელაძის ოჯახში შენახული ალბომებიდანაა აღებული. როგორ შენდებოდა ჰიდროელექტროსადგური საჰესი და რა ბედი ეწიათ მის მშენებლებს? ამ ამბავს ეძღვნება ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ბარნოვის 23 ნომერში პიანინოს თავზე ოქროსფერ ჩარჩოში გასული საუკუნის დასაწყისში საქართველოსში მოღვაწე გერმანელი მხატვრის ბორის ფოგელის ნამუშევარი კიდია. საჰესი, ფერადი საჰესი, რომელიც ამ ნახაზე არგავს ჰიდროელექტროსადგურს, ჭარბობს ცისფერი და ალაგ-ალაგ წითელი. თუმცა ეს არ არის ამბავი ამ ნახატისა. ბარნოვის 23 ნომერში ძველ განჯინაში თითქმის საუკუნია ინახება ხუთი დიდი ალბომი ფოტოებით სავსე. ამ შავ თეთრ მოყვითალო ფოტოებზე საჰესი ნამდვილად გავს ჰიდროელექტროსადგურს. უფრო ზუსტად, თანმიმდევრულად, თანდათან ემსგავსება ჰიდროელექტროსადგურს. სადგურს, რომელიც ელექტროფიკაციის ლენინური გეგმის შედეგად აიგო. ეს არის ამბავი საქართველოში პირველი მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის, საჰესის მშენებლობისა. იმ ადამიანებისა, რომლებიც საჰესს აშენებდნენ. იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჰიდროელექტროსადგურის დასრულებიდან რამდენიმე წელში რეპრესიების მსხვერპლნი გახდნენ. ეს დიდი ალბომები, რომლებიც მოზრდილი სასადილო მაგიდის ნახევარს იკავებს და მათში ჩაკრული ფოტოები ზაჰესის, მათი მშენებლების, ინჟინრების, საქმის მწარმოებლების, რიგითი მუშების ამბებს ინახავს, ამასთანავე ინახავს კადრებს ხუთწლიანი მძიმე შრომისა, რომლის შედეგადაც 50000 ცხენის ძალის, ანუ 37000-მდე კილოვატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური აშენდა. ბარნოვის 23 ნომერში, სადაც ეს ალბომები და ფოტოები თითქმის საუკუნეა ინახება, ზაჰესის სამშენებლო სამუშაოთა მთავარი მწარმოებელი ბაგრატ მიქელაძე ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. ცხოვრობდა 1937 წლამდე, სანამ ერთხელ კარზე არ მიუკაკუნეს. ამ ალბომში ერთი განსაკუთრებული ფოტო ინახება. გადაღებულია 1926 წელს. ბაგრატ მიქელაძე და სხვა ინჟინრები სტალინთან ერთად ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ფოტოგრაფის ობიექტივში იყურებიან. ფოტოზე რამდენიმე ადამიანის სახეა ამოშლილი. ეს არის ფოტო, რომელმაც განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა ბაგრატ მიქელაძის შვილთაშულზე, ნათია მიქელაძეზე. სწორედ ის გვათვალიერებინებს დიდი ბაბუისა და ზაჰესის მშენებლობის ფოტოალბომს.
სრულდება მშენებლობა, აქ არ არის დასრულებული ჩანს, მაგრამ სრულდება მშენებლობა და ეს ადამიანები, ვინც მის გარშემო დგანან, ფაქტიურად, ნუ ამ სურათზე ხუთი და შემდეგ უკვე ბაბუა ჩემს მამინად ექვსი, არ ვიცი, ეს ძალიან საინტერესოა მართლა, რატო მოხდა ამ ადამიანების გაქრობა, ხო? აი ამდენი ადამიანი დგას ამ სურათზე და ამდენია გადაშლილი. თვითონ მან ბაგრატი არ არჯერ გადაშლილი, ეს ნიშნავს ცოცხალია, ხო?
საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ მწვავედ დადგა თბილისის ელექტროფიკაციის საკითხი. ძველ ელექტროსადგურებს არ შეეძლოთ საკმაო ელექტროენერგიის გამომუშავება. არსებული მდგომარეობა მთლიანად აფერხებდა თბილისსა და მის მახლობელ რაიონებში მოქმედი საწარმოების გაფართოებას და მრეწველობის ახალი დარგების შემდგომ განვითარებას. ელექტროენერგიით თბილისის მომარაგების გაუმჯობესების საკითხი პარტიული საბჭოთა და სამეურნეო ორგანოების ყოველდღიური საზრუნავი გახდა. სწორედ ამის შესახებ წერს წიგნში ზაჰესის ისტორია მეოცე საუკუნის ისტორიის სპეციალისტი ალექსანდრე დაუშვილი. წიგნი 1977 წელს ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესრულდან 50 წლის თავზე გამოიცა. ნათია მიქელაძე ამ წიგნს ალბომებთან და დოკუმენტებთან ერთად ინახავს. წიგნის ავტორი ალექსანდრე დაუშვილი რადიო თავისუფლებასთან დეტალურად იხსენებს წიგნის წერის პროცესსა და ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანების ტრაგიკულ ბედს.
უნდა ითქვას, რომ ასეთი მასშტაბისა და ასეთი გრანდიოზული მშენებლობა ამიერკავკასიაში არ უწარმოებიათ მანამდე და ითვლებოდა, რომ ზაჰესის მშენებლობა გადაწყვეტდა საქართველოს ელექტროფიკაციის პრობლემას. ზაჰესი იყო საქართველოში ელექტროფიკაციის ერთ-ერთი პირმშო ინგაგებით, რომ მანამდე ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში არ არსებობდა. იყო მანამდე რამდენიმე ბოსადგურები რესპუბლიკის მასშტაბით და სხვადასხვა ქალაქებში, მაგრამ ჰიდროელექტროსადგური არ არსებობდა. მშენებლობის პერიოდში ამ ზაჰესს ისეთი დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ვინც კი საზღვარგარეთიდან ჩამოდიოდა, ყველა მიყავდათ ზაჰესში და ითვლებოდა, რომ ეს არის ეპოქალური მშენებლობა.
სწორედ ასე სტუმრა ზაჰეს 1928 წელს ცნობილი რუსი მწერალი და პოეტი ანდრეი ბელი, და რომლის მოგონებებიც გაცრეცილ ყვითელ ფურცლებზე დაბეჭდილი ბაგრატ მიქელაძის არქივში ინახება. ანდრეი ბელი ზაჰესის დასათვალიერებლად სწორედ ბაგრატ მიქელაძემ წაიყვანა. წერალი თავის მოგონებებში მიქელაძის სიტყვებს იხსენებს. ამ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ფართო გულით დავდივარ. აი ასე გაფართოვდა ჩემი გული, გაშალა ხელები მან. ალექსანდრე დაუშვილი საუბრობს ზაჰესის რეპრესირებულ მშენებელთა ბედზე. როგორც ის ამბობს, 1927 წლამდე თითოეული მათგანი ძალიან წარმატებული ადამიანი იყო. თავად ბაგრატ მიქელაძე და სხვა ინჟინრები 1927 წელს შრომის წითელი დროშის ორდენით დაჯილდოვდნენ. მალევე ბაგრატ მიქელაძე ახალი ენერგიით შეუდგა რიონჰესის მშენებლობას. 1936 წელს მას რიონჰესის მშენებლობის დამთავრებასთან დაკავშირებით ლენინის ორდენი და შრომის გმირის წოდება მიანიჭეს. თუმცა ალექსანდრე დაუშვილის თქმით, საბჭოთა რეჟიმისთვის ამას ხელი არ შეუშლია, რომ ის დაეხურათ. საბჭოთა რეჟიმს განტევების ვაცები სჭირდებოდა. ისტორიკოსი ლავრენტი ბერიას ჩანაწერსაც იხსენებს, რაც სავარაუდოდ საფუძვლად დაედო ზაჰესის მშენებლების ტრაგიკულ ბედს.
მიქელაძემ და ჭიჭინაძემ სპეციალურად დაამონტაჟეს, აი ეს უკვე ციტატა არის, ზაჰესი იმ ადგილზე, სადაც არის, ესე იგი, თბილისი მოსკოვის კინიგზის გზა, რომ, აი ხარ მიაქციებ, რომ უმნიშვნელო მატარების უმნიშვნელო მარცხის საფუძველზე, თქვა, მოხდა არა, გაფუჭდა ან გადავარდა, მაგრამ პირდაპირ ზაჰესის ელექტროსადგურს დასცემოდა.
Репрессиребули, საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ჰიდრომშენებლის ბაგრატ მიქელაძის სახლში განჯინაში შენახული ფოტოალბომები განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილისთვის. ფოტოები, რომლებიც 1922-27 წლებში, ანუ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყებიდან ექსპლუატაციაში გაშვებამდე გადაღებული მშენებლობის თითოეულ დეტალს ინახავს, მათ შორის იმ ეგრეთ წოდებული დიდი შაბათობის ამსახველ ფოტოს, რომელთაც სადგურის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. წერაქვებითა და ნიჩბებით შეარაღებული შაბათობის მონაწილე მუშები ფოტოობიექტივში იყურებიან. გაზეთი კომუნისტი კი წერს: დღევანდელი დღე, კვირა, არის ისტორიული დღე თბილისისათვის. დღეს თბილისის პროლეტარიატი და ქალაქის ხელმძღვანელობა, ქალაქის აღმასკომი საფუძველს უყრიან უდიდეს დაწყებულობას, რომელსაც ეწოდება ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური. გურამ წიბახაშვილისთვის, როგორც ფოტოხელოვანისათვის, ამ ფოტოებს რამდენიმე დატვირთვა აქვს. უცნობია ფოტოების ავტორთა ვინაობა. უცნობია ისიც, თუ რამდენი ფოტოგრაფი მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე. თუმცა ის ამბობს, რომ ფოტოგრაფი თუ ფოტოგრაფები, რომლებმაც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა აღმეჭდეს პირზე, ნამდვილი პროფესიონალები იყვნენ. სწორედ ამიტომ გადაწყდა გალერეა კონტეინერში გამოფენის მოწყობა სახელწოდებით „ზაჰესის აგება ბაგრატ მიქელაძის არქივიდან“.
ფოტოგრაფი როგორ მუშაობს? მარტო ის არ არის უბრალოდ ფაქტების ამღონსმელი, ეს არის ფოტოგრაფი, რომელმაც იცის, როგორ უნდა ააგოს სურათი, როგორ უნდა ელაპარაკოს სურათის ენით ადამიანებს, როგორ უნდა მოყვეს ისტორია. ეს არის მოყოლილი ისტორია, ფოტოებით მოყოლილი ისტორია, რომელიც არის ყველა თითქმის დათარიღებული. ძალიან კარგად ჩანს ამ ფოტოებში ტიპაჟები. აი, შეიძლება ერთი 10 გამოფენა გააკეთოს სხვადასხვანაირი. თქვა, მშენებლობა როგორ მიდიოდა, ტექნიკა როგორი იყო, ადამიანებს როგორ აცვიათ, ადამიანები როგორები არიან, როგორ ზეიმობენ. ეს არის 100 წლის წინანდელი ამბავი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ქვეყნის ისტორია ამოვიკითხოთ.
დევების წიგნები. ასე ეძახდა ნათია მიქელაძე ალბომებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ბაგრატ მიქელაძის დიდი ბაბუის განჯინაში ინახებოდა. იქვე ინახებოდა ყველა დოკუმენტი თუ წერილი, რომელიც ჰიდრომშენებელს და ზაჰესის მშენებლობას ცირედით მაინც უკავშირდებოდა. ნათია დანანებით ამბობს, რომ ყოველ ჯერზე, როცა მცხეთისკენ მიმავალი ზაჰეს ჩაულის, უსამართლობის განცდა ეუფლება.
ყველაზე დიდი ჩემთვის შოკი იყო, როდესაც აღმოაჩინე მისი წერილი, რომელიც, მეგონა, სწორედ თებერვალში ეტყობა, უკვე გრძნობდა, არ ვიცი რაღაცას, რომელიც მიწერა ბაბუაჩემს. ბაბუაჩემი იმპერიოდში სტუდენტი იყო და ლენინგრადში სწავლობდა და თითქოს რაღაც ანდერძივით არის, რომ უნდა იყო მართალი კაცი, უნდა იცხოვრო ისეთი სწორი ცხოვრებით, ამ ანდერძით ვცხოვრობთ.
ამბობს ნათია მიქელაძე, ერთ-ერთი პირველი ქართველი ჰიდრომშენებლის ბაგრატ მიქელაძის შვილთაშვილი. ეს სიუჟეტი კი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების შტაბინის მასპინძელ ქალაქში, პრაღაში, ხოლ სახამოს გამართება ქართული სახამო. მას უმასპინძლებს კაფელ ჰანკანსი, რომელიც ჩეხეთში წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში ცენტრს ეკუთვნის. ქართული სახამო ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს ახალგაზრდა მხატვრის ბერდი არაბულის პერსონალურ გამოფენას და გურამ ჩეულიშვილისადმი მიცნულ ლიტერატურულ სახამოს. ჩვენ მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ სახამოს ორგანიზატორი ლაშა ნავერიანი და მხატვარი ბერთია არაბული. თავდაპირველად ლაშა ნავერიანს თხოვე მოეთხრო, როგორია ჩანაფიქრი და შევიტყვე, რომ გურამ რჩეულიშვილისადმი მიძღვნილი სახამოს გამართვა არის პრაღაში მოხვაწე ქართველი სასულიერო პირის, მამა იოსების, იოსებ გაჩავას იდეა.
მამა იოსების შთაგონებით ეს იყო სრულიად მისი ინიციატივა, რომ გაგუკეთებინა ერთ-ერთი ჩვენთვის ყველასთვის სასახელო მოღვაწის გურამ ჩეულიშვილის შესახებ საღამო და დაგვეპატიჟებინა ის ქართველობა, რომლებიც ჩეხეთში ცხოვრობენ.
მაპატიეთ ლაშა, ესე იგი ეს არის იდეა, რომ გურამ რჩეულიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სახამო გამართოს. რატომ გურამ რჩეულიშვილი? აი, რა მიზეზია?
ამას
მე რამდენადაც ვიცი, რამე დაბადებისან გარდაცვალების თარიღი არ არის.
არა, არა, ჩვენ ეს არ გურჩევია, ეს იყო უბრალოდ სერჩევის კრიტერიუმი, საერთოდ არ გქონია, ეს უბრალოდ მამაოს ერთ-ერთი საყვარელი პიროვნება იყო, რომელმაც თავისი დიდი კვალი დატოვა ქართულ ლიტერატურაში. ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნად და ისიც აი ესე თავისი შრომი, თავისი ცხოვრების სტილით იყო თავიდან ბოლომდე ქართველი. და ჩვენც ესე ხარი აობით მამა იოსებს და ავირჩიეთ აი ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე.
და თქვენ ვცანდებით ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ საღამოსი და რამდენად უკავშირდება ამ საღამოს თქვენი სახელი? ბერდია არაბულს მეკითხები ახლა, რატომ დაემთხვა ამ გამოფენის გამართვა გურამჩეულიშვილის სახელთან დაკავშირებულ საღამოს?
რატომ და გეტყვით, რატომ მამა იოსები მოღვაწეობდა ხევსურეთში, სადაც გავიცანი მე დაახლოებით 6-7 წლის წინ, სადაც ააშენა ტაძარი და ძალიან ასევე ბევრი კარგი საქმე გააკეთა მოკლედ ასე ხევსურეთისთვის და იქიდან დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და ძალიან უყვარს ჩემი ნახატები, ჩემი შემოქმედება და მისი სურვილი იყო რომ მე გამეკეთებინა გამოფენა პრაღაში და ეს საღამო ყოფილიყო, ეს გამოფენა ყოფილიყო ამ საღამოს განმავლობაში.
მესმის. და თქვენ ბერთია პირველად ბრწანდებით პრაღაში?
დიახ, პირველად.
და როგორია შთაბეჭდილება, გაგიჩნდათ სურვილი დახატოთ ეს პრაღა ითვლება მსოფლიოს ერთ-ერთ უმშვენიერეს ქალაქად?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან შთაბეჭდილება არის უმაღლესი, რაღაც სიმშვიდესთან ასოცირდება ეს ქალაქი, მოქმედებს ძალიან განწყობაზე, მითუმეტეს ჩამოსულს ჩვენი ქვეყნიდან, სადაც ჯერ კიდევ რაღაც გარდამავალი პერიოდი გრძელდება, ქაოსი არის უფრო რაღაც და ბევრი დასალაგებელი მდგომარეობებია და შთაგონებისთვისაც ახლა დიდი ხანი არ არის რაც აქვარ, მაგრამ ბევრ რაღაცაზე მე თვითონ კონცენტრაცია გავაკეთე ჩემ პირადად, ჩემ შემოქმედებაზე, მიზნებზე და ასევე განვითარებაზე ჩემი შემოქმედების.
მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცნაირი კონტრასტია, ხომ? არა მარტო სიმშვიდის და არეულობის, არამედ რამდენადაც ვიცი თქვენ ხევსურეთში ცხოვრობთ, ან ბუნებაში ხართ დიდწილად. ეს კიდე მაინც ურბანული გარემოა. რისკენ უფრო მიგიწევთ გული თემების შერჩევისას თქვენი ნახატების?
ჩემი ნახატების მთავარი შთაგონების წყარო იქიდან, როცა მე ხატვა დავიწყე, იყო ბავშვობიდან და არც მახსოვს როდის დავიწყე, იყო მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რომ იყო ის გავლენები, რა გავლენებშიც მე გავიზარდე, ნუ ეს გავლენა არ გულისხმობ ისეთი პირდაპირ გაგებით, ეს იყო რა თქმა უნდა ტრადიციული ცხოვრების წესი, მითოლოგია, ისტორია და ელემენტარული რაღაც მთის კულტურის გამოსახვა და გამოხატვა.
და თქვენთვის აქვს რამე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აი გურამრჩეულიშვილის
შემოქმედებით?
გაქვთ კავშირი?
ძალიან ბედნიერი ვარ რომ გურამრჩეულიშვილის ჩემს ძალიან დიდი პატივია. გურამრჩეულიშვილი ასევე ასოცირდება მთასთან, მითუმეტეს ხევსურეთთან და იმღირებულებთან, რაც ჩემთვის და არამარტო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქართველისთვის.
რას გულისხმობთ?
გულისხმობ უფრო აი თებს, გულისხმობ მთაში მცხოვრებ ადამიანებს, მათ ისტორიებს, მათ დამოკიდებულებას გარე სამყაროსთან და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ძნობიარე იყო ეს ადამიანი, ძალიან პირდაპირ გამოხატავდა მოკლედ თავის სათქმელს.
სანამ თქვენ გვესტუმრებოდით, კითხულობდი ერთხელ ახვლედიანის მოგონებებს გურამრჩეულიშვილზე, თვალი გადავავლე და იხსენებს რომ მერვე მეცხრე კლასში იყვნენ, როცა ჩავიდნენ ხევსურეთში პიონერთა სასახლიდან წაიყვანეს და ეს გურამრჩეულიშვილი ეტყობა თავიდანვე ძალიან არტისტული იყო, ხევსურულ ტანისამოში იყო ჩაცმულიო და ცხენს დააჭენებდაო და ნუ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული გმირი და განსაკუთრებით შთამბეჭდავი პერსონაჟი იყო.
კი, და გურამი აი თქვენც რომ გაიხსენეთ, საკმაოდ პატარა იყო, როცა პირველად ხევსურეთში აღმოჩნდა და იმ პირველივე შთაბეჭდილებებიდანვე ის პირდაპირ შეეხო და პირდაპირ გაეცნო იქაურ კულტურას და იქაურ ცხოვრების წესს.
და თქვენი ნახატების მოტივებში ეს რამენაირად აისახება? აი გაქვთ რამე გურამრჩეულიშვილის მოტივის, მოთხრობების მოტივის მიხედვით რამე დახატული თუ ეს?
არა, კონკრეტულად მე არ მაქვს გურამრჩეულიშვილის მოთხრობების მიხედვით, მაგრამ მე ხატავ უფრო აი აბსტრაქტული ტიპის ნამუშევრებს და იქ თლიანობაში არის ეს რაღაც, არ არის მარტო ხევსურეთი, იქ არის აი უფრო მე უკავშირებ მისტიურ იმ შეგრძნებებს, რომელიც არსებობს თაში და იმ მიუწვდომელ ადგილებში, სადაც დღეს თითოეული ადამიანი არის დარჩენილი.
ლაშა, ისევ ლაშა ნავერიანს მიმართავ, თქვენ ამ საღამოს მართავთ კაფეში, რომელსაც ლანკანსი ქვია და რომელიც ეკუთვნის ძალიან ცნობილი და ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში ცენტრს. ეს არის 1992 წელს პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, უმეტესად ჰუმანიტარული ფუნქციებით და ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში განვითარებას უწყობს ხელს. საქართველოში სულ რამდენიმე ხნის წინ ამთვის დასაწყისში აღნიშნეს საქართველოში საქმიანობის დაწყების 100 წლიანი იუბილე. ასე რომ საქართველოში ამ ორგანიზაციას იცნობენ ძალიან კონკრეტული პროექტებით, მაგალითად იმერეთში მრავალი წელი ეხმარებოდნენ ადგილობრივ გლეხებს შედეგების გაუმჯობესებაში. აი, თქვენ რამდენად გაქვთ კავშირი ამ ორგანიზაციასთან და რამდენად თანამშრომლობთ მასთან?
პირველ რიგში აღნიშნავდი იმას, რომ მოცემულ საღამოზე თქვენ აღნიშნეთ, ვიყავი მიწვეული და ავესწარი ამ საღამოს და გავეცანი იმ პროგრამას, რომელსაც ადამიანი გასაჭირია ორგანიზაციას დავაზობს საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანებს. ანუ ისინი ძირფესვიანად სწავლობენ პრობლემებს და შესაბამისად ცდილობენ, რომ ეს პრობლემები აღმოფხვრა. ეს არის ძალიან კეთილი საქმე და ძალიან მიზანმიმართული პროგრამა, რომელმაც უკვე შედეგი გამოიღო. მე მახსოვს, ერთ-ერთი მახსენებელი ამბობდა, 10 წლის წინ ამ პროექტს ჰქონდა გარკვეული ბიუჯეტი და დღესდღეობით ეს ბიუჯეტი გაზრდილია დაახლოებით 5-ჯერ და 10-ჯერ. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს პროექტი წარმატებულია. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას ამ ორგანიზაციასთან, ეს დაიწყო დაახლოებით 5-6 წლის წინ, როდესაც ჩვენ პრაღაში მცხოვრებმა სტუდენტებმა ჩამოაყალიბეთ ქართული სტუდენტთა გაერთიანება, ეს ორგანიზაცია, და შესაბამისად გვჭირდებოდა ესეთი ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, რომლებიც დაგვეხმარებოდნენ ან ფართის მოძიებით, ან ფართის რაღაც კონკრეტულ მიზერულ თანხად დათმობით. და შესაბამისად ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რაც ჰქონდა ამ 4-5 წლის განმავლობაში, ეს იყო ქართული საღამო და ზუსტად აი ამ კაფეში ჩატარდა. ჩვენ წარმომადგენელი შეუთანხმდა მათ რაღაც გარკვეულ სიმბოლურ თანხაზე და შესაბამისად მათ მთელი ეს ფართი თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით დაგვითმეს, რადგან სტუდენტები ვიყავით, დამატებით სერვისის გამოყენების უფლებას მოგცეს და შესაბამისად ეს თანამშრომლობა უკვე გადაიზარდა საქმე თანამშრომლობად. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს მათი კონტაქტები და ყოველ შემთხვევაში უახლოს მომენტში გეგმავთ, რომ როგორც სტუდენტური ორგანიზაციის წარმომადგენელი შემიძლია ვთქვა, რომ იგეგმება ახალი პროექტი, შესაბამისად ადამიანი გასაჭირში ამ ორგანიზაციის დაპატიჟება, როგორც მონაწილე გსურს, რადგან ჩვენც გვინდა, რომ ეს სოციალური და შესაბამისად რაღაც პრობლემა საქართველოშია, აქაც თვალსაჩინო გავხადოთ და მოუძებნოთ გზები, როგორ შეიძლება მის გადაჭრა. ჩვენ ამ შემთხვევაში სტუდენტებზე გვაქვს საუბარი და არა იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან თქვათ იგივე მთაში და ასე შემდეგ, რომ მაინც რესურსი ჩვენ ქვეყანაში მაინც ახალგაზრდებშია და გვინდა, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ თუ რა გასაჭირია რეალურად ჩვენს ქვეყანაში.
ესე იგი, დიდი გეგმები გაქვთ და რაც თავარია გეგმა გაქვთ, რომ შაბათს გამართოთ ქართული საღამო, გაიხსენოთ გურამ რჩეულიშვილი და დაათვალიეროთ ბერდი არაბულის ნამუშევრები. ვის ელოდებით ამ საღამოს?
ველოდებით ყველა იმ ქართველს, ყველა მაცხოვრებას, რომელიც ჩეხეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ცხოვრობს, და იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება რაღაც ნაპერწკალი იმ ქართული სულის.
და ალბათ არა მარტო ქართველებს ელოდებით, არა?
სხვა
შემოუშვით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაპატიჟებთ აბსოლუტურად ყველას, ვისაც სურვილი აქვს გაეცნოს ქართულ კულტურას, გაეცნოს ქართულ ხატრობას.
და თქვენთვის ბერდია რას ნიშნავს ეს გამოფენა? პირველი გამოფენა უცხოეთში თუ უკვე გაქვთ რაღაც გამოცდილება და რას მოელით?
როგორც პერსონალური პირველია ყოფილი რამდენიმე ქვეყანაში, ჩემი ნახატები ყოფილი მონაწილე სხვა მხატვრების ნახატებთან ერთად და პერსონალური ერთი მაქვს გაკეთებული საქართველოში, შარშან მქონდა ერთი გამოფენა და ეხა ეს გამოფენა და თვითონ ჩემი აქ ამ კუთხით წარმოდგენა ჩემი ნამუშევრების ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბევრია მოკლედ.
ამბობს ბერდია არაბული მხატვარი. მისი პერსონალური გამოფენა ხვალ პრაღაში გამართება. გამართება ქართულ სახამოზე, რომლის ორგანიზატორებს შორისაც არის ლაშა ნავერიანი. ლაშა და ბერდია გუშინ გვესტუმრდნენ რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში. თქვენ ახლა უსმენთ ხოლგროლ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოში სულ მალე შესრულდება 19 საათი და 20 წუთი და ვიდრე მიკროფონს ისევ სალომე ასათიანს აუბრუნებდე, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს, შეგახსენებთ ჩვენს მისამართს ინტერნეტში. ეს მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი ახალი ამბები.
ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღიად დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს, თუმცა მოსკოვს მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებოს სხდომა მიუძღვნა სირიის ომით გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს. სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით დაიმართა, განიხილეს მძიმე მდგომარეობა, განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. ნაციონალ ქართულ ოცნებას ხმების 55.13% ერგო უკაცრავად, ანუ 8 მანდატი. 5 მანდატი ერგო ნაციონალურ მოძრაობას, 1 მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და 1 მანდატი პატრიოტთა ალიანსს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. თურქეთის არმია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში და ერაყის ჩრდილოეთში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გაანადგურა 18 ქურთი ექსტრემისტი მეომარი. იარაღი და ასაფეთქებელი მოწყობილობები შეერაღებული ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ქირქუქში რამდენიმე სამიზნეს დაესხნენ თავს. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ის ოპტიმისტურად არ უყურებს ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას. ამ შეთანხმებას აპრილში გამართულ რეფერენდუმზე ჰოლანდიელმა ამომრჩეველმა უთხრა უარი.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 100 წელი შესრულდა ქართული ენათმეცნიერისა და ლექსიკოგრაფის მიხელ ჭაბაშვილის დაბადებიდან. ჭაბაშვილის სახელი დაკავშირებულია ქართული ლექსიკოგრაფიის უმნიშვნელოვანეს მიღწევებთან. იქნება ეს ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეული, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, საკუთარი სახელების ლექსიკონი, გეოგრაფიული სახელების ლექსიკონი თუ სხვა. მიხელ ჭაბაშვილი 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებას. იყო თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი მუდმივი სახელმწიფო კომისიის წევრი და ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის უფროსი სამეცნიერო რედაქტორი. მიხელ ჭაბაშვილის 100 წლისთავი საგანგებო დახინიშნა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, სადაც მეცნიერმა ნახევარ საუკუნეზე მეტი იმუშავა. უფრო მეტს მიხელ ჭაბაშვილის ცხოვრებისა და მეცნიერული ღვაწლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შევიტყობთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დღესაც ინგოროყვას ქუჩის 8 ნომერში მდებარეობს. სწორედ აქ, ამ ორსართულიანი შენობის მეორე სართულზე დაიწყო მუშაობა ომ გამოვლილმა ახალგაზრდა ფილოლოგმა მიხეილ ჭაბაშვილმა. თამარ ბეროზაშვილის ინსტიტუტის უხუცეს თანამშრომელს ცხადა დახსო შორეული 1957 წელი, როცა მიხეილ ჭაბაშვილმა პირველად შეაღო ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კარი.
მიშა მოვიდა ნაფრონტალი. ნაომარი ეცვა ბამბულა კურთკა რაღაც თვილი გამხდარი ძალიან ომიდან მომიდა კაცი ფრონტელიო მაგრამ კახე თვალები ჰქონდა ცისფერი ფართო ლაბაზი სიკეთით და სიყვარულით სავსე.
თამარ ბეროზაშვილის თქმით, მიხეილ ჭაბაშვილი, რომელსაც უკვე მოესწრო ასპირანტურის დამთავრება, ასევე სავსე იყო ენერგიითა და მეცნიერული შრომის წყურვილით. 1957 წლის ბოლოდან ის ერთვება ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მოსამზადებელ სამუშაოებში. 1950 წელს იცავს დისერტაციას ფიზიოლოგიის ლექსიკის შესახებ. თუმცა მიხეილ ჭაბაშვილის ცხოვრებაში გარდამტეხი აღმოჩნდება 1958 წლის 10 თებერვალი, როცა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი კეთევან ლომთათიძე ხელს მოაწერს ბრძანებას.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის სწავლული მდივანი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი მიხეილ ჭაბაშვილი გადმოყვანილ იქნა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე ხელფასით 3000 მანეთი და მიემაგროს ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს.
Тамар Берозашвилис თქმით, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი იყო მიხეილ ჭაბაშვილის ცხოვრების მთავარი საქმე.
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მომაგე ჩიქობავას გარდა მაგაზე დიდი არ ვიყოფილა. ყველაზე დიდი მომაგე იყო თავარი რედაქტორის გარდა. სულ ინსტიტუტში იყო ჩანთაში ძალაგა მთელი მასალა და აი როცა ისვენებდა მაშინაც გაშლილი ჰქონდა ციგლი, კითხულობდა და წერდა. სიტყვებს იწერდა, ფოთში არის ჩართული მიშასხელი თავ. იგი ყველა საქმეს აკეთებდა.
მიხეილ ჭაბაშვილის სამსახურებრივი ხვედრი და მოვალეობა ამ დროიდან მთლიანად უკავშირდება ლექსიკოლოგიის განყოფილებას და ინსტიტუტის ძირითად სამუშაოს, ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს. მალე მიხეილ ჭაბაშვილი ხდება ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის სარედაქციო სამუშაოების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. იგი არის ლექსიკონის მეოთხე ტომის რედაქტორი, მთავარედაქტორ არნოლდ ჩიქობავასთან ერთად. მას ეკუთვნის თ, ლ და ი ასოებზე არსებული მასალის რედაქცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი ავთანდილ არაბული ციტირებს აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას სიტყვებს.
მიხეილ ჭაბაშვილის მიერ შესრულებული ეს სამუშაო გაცილებით უფრო პასუხსაგებია, ვინემ უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის რაგინდარა ფილოლოგიური გამოკვლევა. მიხეილ ჭაბაშვილის მეცნიერული მუშაობა იმ თავისებურებით ხასიათდებოდა, რაც ლექსიკონზე მუშაობას ახლავს. სიტყვანის შევსება, დოკუმენტაციის შერჩევა, სიტყვის განმარტება, სხვისი განმარტებულის რეცენზირება, საკონტროლო კორექტურების კითხვასწორება, აი ნაირნაირი სახის სამუშაოები, რომლის შესრულებასაც ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონზე მუშაობა მოითხოვდა და რაშიც მიხეილ ჭაბაშვილი დახელოვნდა.
არნოლდ ჩიქობავამ მიხეილ ჭაბაშვილის ეს დახასიათება დაწერა 1965 წლის 7 სექტემბერს. ამავე წელს მიხეილ ჭაბაშვილი აირჩიეს ლექსიკოლოგიის განყოფილების გამგედ. ავთანდილ არაბულის თქმით, მიხეილ ჭაბაშვილი არის ქართული ენათმეცნიერული აზრის, განსაკუთრებით კი ლექსიკოლოგია-ლექსიკოგრაფიის სფეროს ნამდვილი კლასიკოსი.
მისი რანგის ლექსიკოგრაფი ფაქტობრივ მე-20 საუკუნეში არ ყოფილა. ჩვენ მას უწოდეთ მე-20 საუკუნის სულხან საბა და მართლაც შეეფერებოდა მან თავი გადადო ლექსიკოგრაფიისათვის. იყო ძალიან ნიჭიერი პიროვნება, ძველ ქართულში მუშაობდა სიმონ ყაყუშიშვილის ხელმძღვანელობით, საკანდიდატო დისერტაცია დაიცვა ფიზიოლოგის ლექსიკაზე. შემდეგ ის ჩაება განმარტებითი ლექსიკონის 8-ომეულის სარედაქციო სამუშაოებში და მას შემდეგ ლექსიკოგრაფიულ სამუშაოს არ მოსცილებია. იმდენად ერთგული იყო ამ საქმის, რომ სადოქტორო ნაშრომზეც კი უარი თქვა, რომელიც მას გამზადებული ჰქონდა, ანუ პირად სამეცნიერო კარიერაზეც კი უარი თქვა და ბოლომდე შესწირა თავი იმ საქმეს, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძვირფასია.
ავთანდილ არაბულის თქმით, ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონს ღირსეული ადგილი უკავია მსოფლიოში არსებულ ენის მეცნიერულ ლექსიკონებს შორის. რაშიც დიდია მიხეილ ჭაბაშვილის წვლილი, თუმცა მიხეილ ჭაბაშვილის მეცნიერულ მემკვიდრეობაში ასევე გამორჩეულია უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. პროფესორ ვაჟა შენგელიას თქმით, საქართველოს უცხო სიტყვათა ლექსიკონების შედგენის დიდი ტრადიცია არ აქვს. პირველი უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 1904 წელს შეადგინა იოსებ იმედაშვილმა, რასაც 1923 წელს მოჰყვა გიორგი ახვლედიანის უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. ეს იყო და ეს. 1964 წელს კი დღის სინათლე იხილა მიხეილ ჭაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონმა, რომელიც შემდეგ სამჯერ გამოიცა. ვაჟა შენგელიას თქმით, ამ ლექსიკონის პირველი გამოცემა იმყარებოდა და ითვალისწინებდა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის გამოცდილებას, რაც ხადია საკმარისი არ იყო, რადგანაც ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი შერჩევით უფრო გავრცელებულ უცხო სიტყვებს განმარტავდა. ახალ ლექსიკონში კი უცხო სიტყვები ფართოდ იყო წარმოდგენილი.
აქ გამოჩნდა ბატონი მიხეილის მაღალი პროფესიონალიზმი და დიდი ერუდიცია. ბატონი მიხეილი დაბალი კვალიფიკაციის ადამიანებისგანაც მიიღებდა ხოლმე შეთავაზებას. მისი უცხო სიტყვათა ლექსიკონი მქონდა ნაჩუქარი, აი ეს მეორე გამოცემა, და მე ჭადრაკში ჩართული ვიყავი და ჩემი დიშვილი დიდოსტატია და კადეტის განმარტება ჰქონდა ბატონ მიხეილს. ომონიმური სიტყვა, კადეტი ერთი არის კადეტთა კორპუსის წევრი, მეორე კადეტი არის კონსტიტუციურ დემოკრატიული პარტიის წევრი, ეს რუსეთის იმპერიაში იყო ასეთი პარტია. და მე შევთავაზე, რომ ბატონ მიხეილ აი კადეტი მოჭადრაკეებში ნიშნავს ნორჩ მოჭადრაკეს 16 წლამდე ასაკის. და მართლაც მესამე გამოცემაში აი ეს განმარტება არის შეტანილი.
უცხო სიტყვათა ლექსიკონის გარდა მიხეილ ჭაბაშვილის სახელთან არის დაკავშირებული საბჭოთა კავშირის გეოგრაფიულ სახელთა ორთოგრაფიული ლექსიკონიც, რომელზეც მიხეილ ჭაბაშვილის შეთავაზებით იმუშავა ენათ მეცნიერმა შუქია აფრიდონიძემ.
რაღაცა დროს მითხრა ბატონმა მიხეილმა, რომ ნუ ვლადიკავკაზი იყო, ხო, ნუ ასეთი რამდენიმე ერთეული იყო საბჭოთა კავშირი, ვლადიკავკაზი, ვლადივასტოკ, ვლადივასტოკ, ვლადიკავკაზი, ესე იგი ძალიან კარგად ჩანს ფოტოშორის ამ სახელწოდებებში, ესე იგი ის იმპერიული, ასე ვთქვათ, მისტრაფებები რუსეთისა და მისი ბიუროკრატიისა, ხო, და აი სწორედ მაშინ ამბობდა, რომ ჩვენ კავკასს ვეძახდითო იმასო, ვლადიკავკაზი რაც არისო.
შუქი აფრიდონიძე სინანულით იხსენებს ერთ ეპიზოდს ლექსიკონზე მუშაობის პერიოდიდან, როცა რაღაც გარემოებათა გამო არ გაითვალისწინა უფროსი კოლეგის შენიშვნა ლექსიკონში ასახულიყო ვლადიკავკაზის ეს სახელიც. არადა წლების შემდეგ თავადაც მოიძია წყაროები, რომლებშიც რამდენიმე ქართულ მწერალს მართლაც ჰქონდა დამოწმებული კავკავი. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს წვლილმანია, მაგრამ არა მიხეილ ჭაბაშვილისთვის, რომელმაც, როგორც შუქი აფრიდონიძე იხსენებს, ლექსიკონის ეს ხარვეზი სიცოცხლის ბოლომდე არ დაივიწყა.
მერე ბატონმა მიხეილმა, როდესაც ფედერობა დააკარგა, მაშინ მომცა სამი ფურცელი, რომელზედაც აიცით როგორ იყო დაწერილი, აი რაღაც აღმართი და აღმართი რაღაცას, რამას უსინათლო ადამიანი რო დაწერს და მიგწერია, რომ შენო ჩემიო დუშეპრიკაში კი უნდა იყო, ესე იგი ადეთის ამსრულებელი, ასე ვთქვათ, ხო, და აი მე გეუბნებიო, რომ აი ეს კავკავის შესახებ გამეცნო, კიდე უფრო დაწვრილებით გამეცნო უყოლაფერი ესე.
შუქი აფრიდონიძის ამ მოგონებიდანაც კარგად ჩანს, რომ მიხეილ ჭაბაშვილისთვის სამსახური, ლექსიკონებზე მუშაობა იყო ცხოვრების მთავარი მიზანი. მეცნიერის ქალიშვილი, ასევე ენათ მეცნიერი ანა ჭაბაშვილი ამბობს, რომ მიხეილ ჭაბაშვილს სიცოცხლის ბოლომდე არ გაუწყვეტია კავშირი ენათ მეცნიერების ინსტიტუტთან.
აქედან რომ წავიდა უკვე 90-იანი წლები დადგა. ამ დროისთვის უკვე იყო დაბრმავებული. აი ის იყო ამთავრებდა მოგონებების წერას და ამთავრა და შემდეგ უკვე თიანად იყო ისევ იქტრიალებდა გონებრივად, გონების თვალით ხედავდა ამას და აი სწორედ ახლა რა ჩუქია თქვა, რომ კავკავი თუ ესე რაღაცაი წერდა თავის მოსაზრებებს და საბჭოს უგზავნიდა წერილებს, რომ ეს სიტყვა ასე დავწეროთ, ეს სიტყვა ესე, როცა ამ დროს ყველაფერი თითქმის დაქცეული იყო და ის მაინც იმაზე ფიქრობდა. მე თვითონ ამ კედლებში გავიზარდე და აი ხო ჩემი პატარა შვილიშვილი იყო მოსული თვეებისა და მე თვითონაც ალბათ აქ ავიდგი ფეხი, იმიტომ რომ ნუმშობლები აქ დაქორწინდნენ, მე თვითონ აქ ვიყავი და მთელი ჩემი ცხოვრება დაკავშირებულია ამ ინსტიტუტის კედლებთან. ანუ მე მივიღე აქ აღზრდა აი ამ თაობისგან. ესენი იყვნენ ჩემი მშობლები ორივე და მთელი მათი მეგობრები, რომლებიც დღეს 2-3 ადამიანიღაა შემორჩენილი.
მიხეილ ჭაბაშვილის კოლეგა და მეგობარია მანანა კელენჯერიძე, რომელმაც მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია მხედველობა დაკარგულ მიხეილ ჭაბაშვილს მოგონებების ციკლზე მუშაობის ბოლო ეტაპზე. მანანა კელენჯერიძის თქმით, ციკლში დაცულებით არის აღწერილი არა მხოლოდ ეპოქა, ბიოგრაფიული მომენტები ავტორის ცხოვრებიდან, არამედ უაღრესად საინტერესოდ არის დახატული ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის დამფუძნებლის, მისი სულისჩამდგმელისა და მთავარი რედაქტორის არნოლდ ჩიქობავას პორტრეტი. აი როგორ იხსენებს ქალბატონი მანანა წიგნზე მუშაობის პერიოდს.
სახლში იყო უკვე სამსახურში აღარ დადიოდა, მე კითხულობდი ეს მისმენდა რასაბრელი გულისყურით და სადაც მოისურვებდა გამაჩერებდა და ახლა მიკანახებდა შესწორებულ ტექსტს, უნდა გითხრა სიმართლე დონ ტექსტს აღარანაირი დახვეწა და დამუშავება აღარ ჭირდებოდა. ისეთი მთქვენიერი ქართულით იყო ყველაფერი ნათქვამი და აღწერილი, მაგრამ ის მაინც სანამ სულ ბოლომდე ეს ტექსტი არ ჩასწორა, ესე არ გადასცა დასაბეჭდად. ხნეთ იყო ძალიან, უნდა გითხრათ სიმართლე, თავისი ვინის ფარგლებში გადაგილდებოდა ყოველგვარი დაბრბოლების გარეშე და მე შეიძლება ეს უდაქტობა იყო ერთხელაც ვკითხე, თქვენ მეთქი ბატონო მიხეილ ალბათ სილუეტებს არჩევთ და ძალიან გულის მოკვლელად მიპასუხა, ბერაფერს ვერ ხედავ, წყვდიეთ შედარო.
მიხეილ ჭაბაშვილმა წიგნზე მუშაობა გარდაცვალებამდე 5 წლით ადრე, 1991 წლის სექტემბერში დაამთავრა. მოგონებების ბოლო აბსაცში ვკითხულობთ.
ბევრი ჩვეულებრივ უიღბლობას უჩევიან. მე შემეძლო მომეგონებინა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ხელი მომცარვია. ბედს ზურგი უქცევია ჩემთვის. მაგრამ რომ გადახედავ ჩემ განვლილ ცხოვრებას, აშკარად იღბალი სჭარბობს უიღბლობას. ეს ჩემი ისტორია მინდა დავამთავროს შემდეგით. თუ უფალი ინებებს და უდავი დარაბო წამიყვას ამ ქვეყნიდან, მართლაც მისი რჩეულთა განვიყოფილვარ.
უდავი დარაბო სიკვდილი არ გამოვიდა, თუმცა მიხეილ ჭაბაშვილს ბედმა ბოლომდე მაინც არ შეაქცია ზურგი. სიცოცხლეში მას პატივს სცემდნენ და აფასებდნენ კოლეგები და მეგობრები. წლების შემდეგ ეს წრე მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. დღეს მიხეილ ჭაბაშვილის ფასი იცის ყველა კულტურულმა ადამიანმა, ვისაც ერთხელ მაინც ჭერია ხელში მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ქართულ ენაზე შედგენილი რომელიმე ლექსიკონი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადაში შემთხვევით ბოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხონით წერს ანა ილურიძე, გენდერის საკითხთა მკვლევარი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას 23 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიოს უბნალ მეათე სტუდიას. და სპორტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი მიმომხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე ფეხბურთის ამბებს ბოლო დღეების სიახლეებს უწინარეს ხოვლისა მიმოიხილავენ.
მე ვნახე ლიონი იუვენტუსი, იტალიის ფეხბურთი, საკლუბო ფეხბურთი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერად ითვლებოდა იყო ეს პერიოდი ევროპაში და მე დათმო პოზიციები 90 წლების ნახევრიდან და ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ იუვენტუსი ამ ბოლო პერიოდში უცილობელი ლიდერია თავისი ქვეყნის ფეხბურთის, მაინც უჭირს მას წარმატებების მიღწევა ევროპის ტურნირებზე და ლიონთან მატჩი ეხლა მაინდამაინც იმედის მომცემად არ მომეჩვენა. მე მიუხედავად გამარჯვებისა, რასაკვირველია, წარმოუდგენლად ძლიერად ითამაშა და არაჩვეულებრივ მატჩი ჰქონდა ბუფონს. იმ ორი წარუმატებლობის შემდეგ რაც ჰქონდა მას საკლუბო ფეხბურთში იტალიის ჩემპიონატზე და განსაკუთრებით ვერ დაგიმალავ, იცი შენ როგორი ფეხბურთი მიყვარს მე და მომწონს, კუარდადოს გოლი დამამახსოვრდა ძალიან
გოლი იყო მართლა
საოცარი. ისეთ სტილში გააკეთა, რომელიც სამწუხაროდ სანატრებელი გახდა თანამედროვე ფეხბურთში. უსურო წარმატება იუვენტუს ფეხბურთი ამით მხოლოდ შეიძენს და მე მაინც რასაკვირველია განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ესპანური ოთხივე კლუბის წარმატება.
კი, ნამდვილად. ბარსელონა განსაკუთრებით ისო ძალიან ძლიერი მეტოქე ყავდა და ასეთ აშკარა უპირატესობას ალბათ ბევრი არელოდა. თან გვარდიოლა იქ მანჩესტერ სიტიში და მოკლედ ეს ისეთი პრინციპული დაპირისპირება იყო თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ და ნუ მესის ის იყო ბენეფისი შეიძლება ითქვას და კიდე გამოუყენებელი პენალტიც რო დაამატა, მართლაც ძალიან აშკარა იყო ბარსელონის უპირატესობა.
ბოლო გოლიც არაჩვეულებრივი
ნეიმარის, ხო?
ნეიმარის რასაკვირველი
გოლი იყო. კი, ნამდვილად.
ამი და ეხლა გითხრათ, შენ დიდი ხანია იცნობ ის როგორც მე და ჩვენი რადიომსმენლებიც იცნობენ ამ ბოლო პერიოდში ხშირად მონაწილეობს ხოლმე ჩვენ გადაცემაში ელისბა რუბილავა, რომელიც ცნობილი დიდოსტატია და ჩვენი ნაკრების ქალთა ნაკრების
მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების
მაგრამ
მადრიდის რეალის გულშემატკივარი, ხო?
ხო, კი და ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი. მას მე ვიცნობ ბავშვობიდან, როცა ჩვენთან დაიწყო ტელევიზიაში სიარული გახდა მე ჩვენი მიმხილველი და შემდეგ და მე ვენდობი მის საფეხბურთო გემოვნებას და ეხლა მე ველაპარაკე მას გუშინ და თავისი მოსაზრება გამიზიარა სამ გუნდზე. სევილიაზე არაფერი არ გვეთქოს, იმიტომ რომ სევილიას ცოტა უჭირს და ის სამი გუნდი, იგი ატლეტიკო მადრიდი, რეალი და ბარსელონა, მოწინავე გუნდები არიან ათეული წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას ესპანეთის ჩემპიონატის და ეხლა მოუსმინოთ ელისბარის მოსაზრებას.
ხადია, ყველა მოელოდა ამას, რომ რეალ მადრიდი გამოიმარჯვებდა. თუ ვიტყვით გულახდილად თამაშის მიმდინარეობის პროცესში უფრო მეც მოელოდნენ შინაარსით რეალისაგან, რაც შეეხება ბარსელონას გამარჯვებას, კიდევ ერთხელ დავინახეთ მესის ბრწყინვალე თამაში და როლი და მნიშვნელობა ბარსელონასთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ატლეტიკო მადრიდი ახლა ის გუნდია, რომელსაც მართლა აქვს პრეტენზიები მოიპოვოს გამარჯვება ყველა შეჯიბრებაში. თვითონ სიმეონემ აღნიშნა თავის დროზე, რომ შესაძლებელია ჩემს გუნდში მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ ბავშვები არიან და აქ ხდება მათი დავაშკაცება.
ეს იყო ელის ბარუბილავა მადრიდიდან ჩაგვერთო გადაცემაში, ჩვენი ცნობილი დიდოსტატი ჭადრაკში, მაგრამ ფეხბურთის დიდი ქომაგი, როგორც შენ აღნიშნედათო, და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მის აი მოსაზრებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე სიმპატიურება ესეთი პოზიცია მწვრთნელისა, როცა აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, მათ გაზრდაზე, განვითარებაზე და ამის ერთგულია და ნუ დიეგო სიმეონე ამის ერთ-ერთი მაგალითია, შეიძლება ითქვას.
ძალიან კარგი მაგალითია და მე ახლა ვერ დაგიმალავ, ახლა მარქსის კაპიტალი მიუხედავად იმისა, რომ არ წამიკითხავს, იქ იყო ესეთ ცნობილი ფრაზა: კომუნიზმის აჩრდილი დადის ევროპაში, ხომ მართალია? ეს მასენდებოდა
კომუნისტური პარტიის მანიფესტია.
ხო და აი სულ ეს მახსენდებოდა ეს გამოთქმა, როცა გვარდიოლაზე ჩამოვარდებოდა ლაპარაკი. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ სუბიექტური კაცი ვარ, როცა ფეხბურთზე ხება საუბარი და სულ მაღელვებდა ფეხბურთის ბედი, როცა უყურებდი უდიდეს წარმატებებს ბარსელონასი, როცა გვარდიოლა იყო ხელმძღვანელი, მაგრამ საშინლად არ მომწონდა ფეხბურთი, რომელსაც ის ქადაგებდა. თუმცა უნდა ითქვას სიმართლე, რომ ეს გვარდიოლას მოგონილი არ არის, ეს დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ კრუიფმა წამოიწყო ასეთი ფეხბურთი, მერე გაგრძელდა ესეთი ფეხბურთი და აი ამან აიყვანა მაღალ დონეზე ასეთი ფეხბურთი, ეს გაუთავებელი პასი და რაღაცა. ნუ ქონდა წარმატებები, ამას ვერ დავმალავ, თანამედროვე ფეხბურთში წარმატებები გამოდის პირველ პლანზე, კარგად მოგეხსენება, მაგრამ იმაშიდას დამეთანხმები, როგორც გერმანული ფეხბურთის ძველი თაყვანისმცემელი და პატივისმცემელი, რომ გერმანიაში მაინდომაინც მიუხედავად ბაიერნის წარმატებებისა ქვეყნის ჩემპიონატში, მაინდომაინც დიდი თაყვანისმცემლები არ ყავდა,
მიმდევრები არ ყავდა მაინდომაინც.
თავარი ეგ არის, ეს ძალიან კარგი და ბეკენბაუერი დაუფარავად იწუნებდა ასეთ ფეხბურთს და ამ წაგების შემდეგ 0-4 მე რაღაცა მგონია, რომ ინგლისში მალე დაიწყება გვარდიოლას ფეხბურთის კრიტიკა, თუმცა ის ვერ ახერხებს თავისი იდეების განხორციელებას, ისე ალბათ რადოზითაც უნდა, რადგან მას არ აყავს ისეთი ფორვარდები, როგორც წავდა მას ბარსელონაში მესის სახით და ისეთ ფეხბურთს ვერასოდეს ვერ ითამაშებს, რადგან მას არ აყავს სუარესი, ნეიმარი და მესი. ეხლა ერთხელ კიდე მოусმინოთ ელის ბარუბილავას.
მათ სულ გადმოიღონ ამერიკული საფეხბურთო ლიგის კონცეფცია, სადაც სატელევიზიო უფლებები, ის თანხა, ის ფონდი, ის ფული, რომელსაც ტელევიზია აძლევს ფეხბურთს, იქნება ბევრად უფრო დიდი და შედარებები მოყავთ იმისა, რომ თქვათ ამერიკის საფეხბურთო ლიგის შემოსავალი თითქმის 6 მილიარდია, მაშინ როდესაც მათი მაყურებლების რაოდენობა 10-ჯერ უფრო ნაკლებია ვიდრე ევროპის ჩემპიონთა თასის მაყურებლებისა, და ევროპის ჩემპიონთა თასი მხოლოდ დაახლოებით 1 მილიარდზე ოდნავ მეტ თანხას იღებს ამ შეჯიბრების შედეგად. ამდენად ეკონომიურ მომენტს აქვს და მწყვეტი მნიშვნელობა, რომ ეს პროცესი მართლა იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან რეალური და ამის შესაძლებლობა მართლა ძალიან დიდია. ვინაიდან ისეთი გუნდები, როგორიც არის ბარსელონა, ბაიერნი, რეალ მადრიდი, იუვენტუსი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო ძლიერი გუნდები ამ პროცესებს მხარს უჭერენ.
ეს გეგმები რა თქმა უნდა ცნობილია, დღეს არ დაწყებულა ამაზე მსჯელობა და არც ხვალ დამთავრდება ალბათ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ 21 წლის ჩათვლით უეფას უკვე განსაზღვრული აქვს თავისი სტრატეგიული გეგმა, ცნობილია როგორი ფორმულით გამართება ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებები, 16 ადგილი ექნება 4 ფედერაციას და დანარჩენ 16 ადგილზე ამ ჯგუფურ ტურნირში იქნება კონკურენცია დანარჩენი 51 ფედერაციისა, ესე იგი უეფას 51 ფედერაცია იმდენივეს ფლობს, რამდენსაც 4. ესე იგი არაპროპორციულად არის განაწილებული ეს ადგილები. Ну, გასაგებია, ისე კომერცია, ისე რა თქმა უნდა, ეს სპორტული მიღწევებიც გასათვალისწინებელია და ეს არის ამოსავალი, მაგრამ ის რომ შეიქმნება ლიგა და ეროვნული ჩემპიონატებს დატოვებენ გრანდები, ეს ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ამას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შიშობენ, რომ ეროვნულ ჩემპიონატებს დაეკარგება ფასი და გრანდების გარეშე ჩატარებულ ეროვნულ ჩემპიონატებს ეკლესიაში უკეთრა დაეცემა ინტერესი და შესაბამისად შემოსავალი ყველანაირი, არა მარტო ბილეთების გაყიდვით, არამედ სარეკლამო და სატელევიზიო უფლებების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი. ფიქრობენ, რომ მოყირჭდება ადამიანს ბოლოს სულ ერთი და იგივე გუნდების ერთმანეთთან თამაში, გაუთავებლად ბარსელონა, რეალი, იუვენტუსი, ბაიერნი, ეს სულ ერთი და იგივე 5 წელიწადში, 10 წელიწადში ისევ დადგება საკითხი მერე რაღაც ახლის მოფიქრების და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზე ძალიან ცხარე კამათი მიდის და გადაწყვეტილი არ არის და აქვე მინდა ვთქვა, შენც იცი, რომ მეორე ხარისხოვანმა ქვეყნებმა, ასე ვთქვა, საფეხბურთო თვალსაზრისით, ჩრდილოეთის ქვეყნებმა გამოთქვეს იდეა ატლანტიკური ლიგის ჩამოყალიბების. დანიის ინიციატივა იყო კოპენჰაგენის კერძოდ ამ კლუბის, რომელიც გაუთავებლად იგებს დანიის ჩემპიონატს და აპირებენ თითქოს შეამხანაგებას რამდენიმე მეზობელ ქვეყანასთან და საუკეთესო გუნდების მონაწილეობით ლიგის შექმნას და გამოყოფას ეროვნული ლიგიდან. მაგრამ ისევ და ისევ, თქვათ, შოტლანდია, ბელგია, ჰოლანდია, იგივე დანია, ნორვეგია, თქვათ, აი ეს ქვეყნები თუ მიიღებენ მონაწილეობას ესეთ შეჯიბრებაში, საბოლოო ანგარიშით ლაპარაკი იმაზეა, დღეს თუ სელტიკის გულშემატკივარი, თქვათ, მიყვება თავის გუნდს გლაზგოდან ედინბურგში და იქ საგულშემატკივროდ მიდის და ეს მთელი ესეც ხო კომერციაა რა, აქ ბილეთები იყიდება მატარებლის იმისი ამისი, ეს სელტიკის გულშემატკივარი ბელგიაში ანდერლეხთან სათამაშო წაყვება ამ სელტიკს ყოველ წელს, აი ეგ არის, ჯერ ერთი ფინანსურად გაძვირდება ეს ყველაფერი, რიგით გულშემატკივრებს ძალიან გაურთულდებათ შორს მოგზაურობა, ხო, და მოკლედ ბევრი წინააღმდეგობა არსებობს და მე პირადად არ ამგონია რომ ეს განხორციელდეს ამ ატლანტიკური ლიგის,
ვერ თვაქნას რომ არ განხორციელდეს და მე არც ის მინდა რომ განხორციელდეს ის გრანდების გეგმები და ვიღაცა მიშოვოს ფული, ეს მათი საქმეა, მაგრამ არ უნდა დაიჩაგროს, ესე იგი მათ რომ მიიჩნიეს მეორე ხარისხოვნად იმ ქვეყნების,
აბსოლუტურად გეთანხმებით, უბსკრული სულ უფრო იზრდება დიდრებსა და ასე ვთქვათ ღარიბებს შორის კლუბებს გულისხმობ და თანდათან სულ უფრო დაეკარგება ინტერესი ამათ შერკინებებს, ესე იგი, და იმედი მაქვს რომ ეს განვითარება შეუძლებელია რომ უსასრულოდ გაგრძელდეს.
ამბობს დავით კაკაბაძე ის და დავით ქლიბაძე ჩვენს სპორტულ რუბრიკაში ამჯერად ფეხბურთზე საუბრობდნენ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
me out, Tim. Let me hear you walk a little bit, Tim. Good God.